Вечерняя казка.
Добрый вечер, хлопчыкі і дзяўчынкі. Сядайце хутчэй каля радыёпрыёмніка і слухайце. Я раскажу вам сёння казку пра дзяўчынку Барбарку. Напісаў яе чэшскі пісьменнік Мілік Мацвяк. Жыла одна дзяўчынка, звалі яе Барбарка, і быў яе поўны раток маленькіх белых зубочкаў, адзін у адзін. Раніцай яна іх чысціла чырвонай шчоткай і казала: «Вось пачакайце трошкі, пабачце, якую смакату мы з вамі сёння есці будзем». «Ой! Толькі не гэтыя салодкія калачыкі з рагалікамі, што ў каву мачаюць», – прасілі зубкі, а Барбарка смяялася. «Што вы з мяне кепікі строіце? Гэта ж мая бабуля іх любіць, а не я». І давала зубкам кусаць чорны хлеб з маслам. А маленькія белыя зубкі кусалі да кусалі, і гэта іх цешыла і бавіла, бо на тое яны і зубкі, каб кусаць, правда ж? А вечарам, калі ішла Барбарка спаць, яна зноў іх чысціла чырвонай шчоткай і пыталася: «Ну, як вам сёння зубкі жылося?» «Ты ж сама ведаеш, аж надто добра», – казалі зубкі Барбарцы. «У хлеба была такая смачная падпечаная скарынка. Гэта ж нам забава. Тут нам трэба кусаць як след. Няма калі нудзіцца». «Ну, глядзіце», – казала Барбарка і усміхалася ім у люстэрка, а зубкі таксама усміхаліся ёй адказ. Потым все яны клаліся спаць. Але неяк раз наведала іх тётухна Цыцыля, і прынесла яна Барбарцы поўную скрыначку ледзянцовых цукерак. «Ой, дзякуй, тётачка Цыцыля!» – абрадавалася дзяўчынка. «Гэта для мяне веліканская радасць! Калі ў яе роце з'явілася адна з тых цукерак, што прынесла тётухна Цыцыля», зубкі сказалі: «Ой, дык тут жа кусаць няма чаго. А што нам рабіць, каб не нудзіцца?» І вырашылі, што трэба ім выдумаць некую гульню. «Ну, хай сабе тыя ж хованкі. Сябры мае, мы як мага хутчэй мусім палічыцца», – сказаў адзін малы зубок, а астатнія яму падтакнулі. «Праўда, праўда, зараз жа і палічымся». Яны палічыліся, і як у лічылках і павінна стацца, адзін з іх выпаў.
«Ха, аднаго з вас ужо няма», – уздыхнула Барбарка, калі чысціла зубы чырвонай шчоткай. «Адзін з вас выпаў. Ой, што ж гэта магло значыць?»
«А то і гэта і значыць», – адказалі зубкі. «Цэлы дзень ты смактала цукеркі, мы не мелі чаго рабіць, таму гулялі ў хованкі, а паколькі пры гэтым трэба лічыцца, дык мы і палічыліся. Вось адзін з нас і выпаў».
«Каб вы мне больш такога не рабілі», – прыгразіла ім Барбарка.
Але зубкі з ёй не згадзіліся, а адзін, што быў самы крайні, сказаў Барбарцы: «Добра, Барбарка, але ты перастань есці цукеркі, інакш мы зноў пачнём нудзіцца».
«Што гэта вы мне гаворыце?» – абурылася Барбарка і спахмурнела. Смактать цукерки я люблю. Мне их принесла теточка Цициля. У меня их еще полная скриночка. Вот, буду их есть так долго, аж покуль не съем.
И правда, я наела их одну за одной. Зубки сумовали и нудилися, и тому гуляли у хованки, а як гуляли, дык и лечилися, а як лечилися, так нехто з їх і випадав.
І покуль Барбарка з'їла всі цукерки за скриночки, усі яны повипадали, хто куди. Один зробився зубом у ключику, другий у грабенчику, і тільки спереду застався тырчаць один малы зубок і сумна пазіраў на Барбарку ў люстэрка. Барбарка таксама сумна на яго паглядала і пыталася: «Ты ж у мяне не выпадзеш, а?»
«Але, — сказаў зубок, — не выпаду, бо лічыцца ж мне няма з кім».
«Ну, дык добра, — сказала Барбарка, — а ў мяне ніякіх цукерак. Тепер я буду есть чорний хліб з маслом, ды морковку».
«Якая ж яще маленькая і дурненькая Барбарка, — засміявся зубок. — Ти думаєш, я дам ради? Треба, каб нас було болі. Ти тепер мусиш їсти тільки калачики да рогаліки, мочені у каві».
«А навошто? — подумала Барбарка. — Я ж їх не люблю».
Але нічого тут уже було не виправить. І Барбарка сіла за стол з бабулькою і їла калачики да рогаліки, мочені у каві. А аднойчы завітала до їх тетухна Цициля. Стала яна у порозі, як слуп, і сказала: «Ой, что я бачу? Скуль тут узялися две бабулі?»
Тады Барбарка ледь не заплакала і сказала: «А гэта все за цябе, тетухна Цициля. Гэта ж ты принесла мне столькі цукерак, праз якія я усе зубки стратила».
Ну ось, скончилася наша казочка. А вы, детки, мыйте ручки и тварики, кладитесь у ложек, заплюшивайте в очки. Доброй вам ночи!
Лепшие. Thank you.